Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Pod nadzorom funkcioner uprave kriminalističke policije koji je odavao podatke stranoj službi jedne zapadne zemlje, izjavio Nebojša Stefanović. Dobra saradnja službi bezbednosti ocenili u susretu premijer Srbije i sekretar Saveta bezbednosti Rusije. Nemam saznanja o novim uslovima Prištine, kaže Maja Kocijančić. Serija manjih potresa i danas potresa centralnu Italiju. Sutra će biti oblačno, temperature do 14 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte špijonski rat inostranih službi ili domaća farsa, pita se analitičar Dušan Davidović, nakon što su objavljeni novi detalji o stavljanju pod nadzor funkcionera srpske policije koji je navodno odavao podatke zapadnim službama.
Na čudan način su poslovi tajne policije počeli da bivaju javni.
Istražujemo i zašto Beograd napada Prištinu i da li je i sam odgovoran što do kraja mjeseca neće biti otvoreno novo poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom, spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Očigledno da Beograd sada zaoštrava situaciju u pregovorima i atmosferu u pregovorima bez pravih argumenata.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 27. oktobar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bez iznošenja konkretnog imena i prezimena, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović saopštio je da je visoki funkcioner uprave kriminalističke policije, koji je navodno odavao poverljive informacije zapadnim tajnim službama, pod nadzorom. Tužilaštvo će pokrenuti postupak kada proceni da je trenutak, ali nema bojazni jer je osumnjičeni pod kontrolom, rekao je Stefanović.
Ne bih u interesu istrage da izlazim sa imenima. To ljudi moraju da razumiju, prosto postoji po zakonu definisana procedura koju tužilaštvo i policija moraju da sprovode, ali ono što mogu da vam kažem je da problem je bio zato što je visoki funkcioner uprave kriminalističke policije iznosio podatke o operativnim obradama.
Rekao je Nebojša Stefanović za televiziju Pink. Prisustvujemo nastavljanju farse koja je počela pre nedelju dana i koja je namenjena stvaranju haosa u javnom mnjenju, a u suštini za cilj je imala podršku Milu Đukanoviću na izborima u Crnoj Gori održanim pre dve sedmice, uveren je analitičar Instituta za kriminološka istraživanja Dušan Davidović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Da, neko konkretan je uhopšen. Mi to nismo vidjeli, mi to ne znamo. Mi možemo da verujemo, možemo i da ne verujemo, kao što mnogi ne veruju. Znate zašto? Zato što na čudan način su poslovi tajne policije počeli da bivaju javni. Cela priča oko te grupe, oko njihovog hvatanja, zvuči kao diletantizam u odnosu na neku tradiciju koju je DB imao i tajna policija uopšte u Srbiji.
Zaista su okolnosti takve da se čini da je očigledan, a možda je to samo rezultat određenog utiska koji se diktira sa vrha državne vlasti, upliv inostranog faktora.
Pa se inostranost, znači da neke strane službe ovde rade, pa rade, naravno da rade. Naravno da rade od 80. neke godine kada se hrvatska tajna služba potpuno probušila našu tajnu policiju i opšte srpske bezbednostne horizonte, da tako kažem. I što onda nije bilo priče o tome? Zašto 20 godina se o tome ne priča?
Kako onda shvatiti priču koja se vodi na ovaj način? Kao provokaciju koja je upućena kojim službama, istočnim ili zapadnim?
Oni su sami rekli istočnim službama. Milo Đukanović zna da su to dogovori vođeni u Moskvi, on zna.
Iz Beograda se čuju i drugačiji tonovi, aludira se i na zapadne službe.
Znate šta, zapadne službe u svakom slučaju rade, rovare ovde decenijem na isti način kao i ruska i tako dalje, ali u svakom slučaju zapadne službe su daleko, ajde da kažem, uticajnije i na duži rok rade ovdje.
Da li u celom tom kontekstu dolazak Nikolaja Patruševa, koji je sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije, treba tretirati kao slučajnost ili baš kao posjetu koja je tempirana shodno svemu što se događalo posljednjih dana?
Kako je to izvedeno, ja mislim da to baš deluje kao da je tempirano. On je dao neko saopštenje da je napravljen neki protokol o saradnji njihovih tajnih službi, naših i tako dalje. Ne znam šta drugo reći kad su sve te informacije jako, jako šture, tanke.
Dušan Davidović iz Instituta za kriminološke istraživanje u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Drugog dana posete Srbiji Nikolaj Petrušev sastao se i sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Petrušev je izjavio da je Rusija spremna da pomogne Srbiji u modernizaciji odbrambenih sredstava, kao i da joj pruži političku podršku u očuvanju njenog integriteta. Kako je saopštila vlada Srbije, Vučić je ponovio stav Srbije da čuva i štiti princip vojne neutralnosti. Vučić i Petrušev ocenili su da službe bezbednosti Srbije i Rusije ostvaruju dobru saradnju. Uz brojne kontroverze u vezi sa hapšenjem državljana Srbije u danu izbora u Crnoj Gori, bez odgovora ostalo i pitanje zašto o tome nisu bile informisane ključne državne institucije, uključujući i Ministarstvo odbrane. O tome Esad Krcić.
U ovom slučaju informacije nisu imali ni pojedini članovi vlade koji bi sasvim izvjesno trebalo da su među osobama koje bi morale biti među prvima koje bi saznale da u Crnoj Gori postoji grupa opasnih terorista. Ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić je za televiziju Crne Gore rekla da o tome nije znala ništa.
Vojska Crne Gore, odnosno pitate me vjerojatno za Ministarstvo odbrane, nije imalo nikakvih saznanja na tu temu.
Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović je tokom izbornog dana 16. oktobra popodne izjavio da u uhapšenoj grupi i njihovim aktivnostima nije informisan zvanično po uobičajenoj proceduri.
Zvanično, od uprave policije Crne Gore, kao ministar unutrašnjih poslova, ja do ovog trenutka nisam dobio ni jednu informaciju. Ja sam tražio sastanak sa direktorom uprave policije u 15 sati. Zvanično sam obaviješten da je direktor na terenu i da ne može da dođe na sastanak. Moram da priznam da sam vrlo zabrinut zbog neobaveštavanja. Imam komunikaciju s određenim državnim organima koja mi omogućava da pratim o čemu se radi, ali je svakako nedopustivo da čak i na moj poziv direktor uprave policije ne misli da ministar unutrašnjih poslova treba da zna.
Radi se o izuzetno ozbiljnim političkim i bezbjednostnim prilikama koje su zahtijevale efikasniju reakciju državnih organa, rekao je za naš program predsjednik Savjeta za građansku kontrolu policije Aleksandar Zeković, koji je naglasio da pritom ne misli na policiju i tužilaštvo, već prije svega na Savjet za nacionalnu bezbjednost, koji je prema njegovom mišljenju trebalo da sačini bezbjednostnu procjenu i u mjeri mogućeg informiše javnost. Komentarišući odsustvo protoka informacija iz policije prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i eventualno drugim organima, Zeković kaže da je policija još uvijek opterećena lošim nasljeđem iz prošlosti i činjenicom da nije bila predmet ozbiljne reforme.
Mislim da je neminovno da nova vlada mora posvetiti puno više pažnje reformi policije i uspostavljanju istinske demokratske političke kontrole nad njom. Kada kažem politička kontrola, mislim na profesionalnu odgovornost, odnosno na činjenicu da zaista uprava policije bude pod nadležnošću Ministarstva unutrašnjih poslova, a ne drugih centara moći.
Iako je specijalno tužilaštvo obavijestilo javnost da se Crna Gora suočavala sa ozbiljnom prijetnjom, Savjet za nacionalnu bezbjednost se do danas nije sastajao, a na pitanje šta nalaže procedura u situacijama kada se država suočava sa ozbiljnim bezbjednostnim izazovima, odgovara član dosadašnjeg Skupštinskog odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović.
Ako su bezbjednosne prijetnje bile toliko ozbiljne da je prijetilo krvoprolić, najnormalnija stvar je bila da se održi sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost koje koordinira sve službe bezbjednosti u Crnoj Gori. Bilo bi logično da je i ministar odbrane i ministar vojske potpuno u toku, da je i hitna sjednica odbora za bezbjednost i skupštine održana.
Kada ne funkcionišu institucije, to znači da funkcionišu pojedinci po sopstvenom nahođenju, kaže Kaluđerović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za neotvaranje novog poglavlja srpski zvaničnici okrivili su Prištinu. Naime, odgovornost je bačena na izjavu Edite Tahiri, šefice pregovaračkog tima Kosova, koju su preneli srpski mediji. U Beogradu je objavljeno da je ona postavila nove uslove za otvaranje poglavlja, kao što su traženje garancija Evropske unije da će članstvo Srbije biti uslovljeno priznanjem Kosova, zahtjev za uspostavljanje granice između država Kosovo i Srbija, te ratna odšteta. Tahiri je demantovala da je delegacija Prištine dokument sa takvim uslovima predstavila za dijalog sa Beogradom. O tim temama govorila je u okviru treće, odnosno poslednje faze dijaloga. U međuvremenu i Maja Kocijančić, portparolka Evropske komisije, izjavila da Beograd i Priština nikada nije bio, niti će biti zasnovan na ultimatumima. Rekla je da nema informacije o dokumentu Edite Tahiri koji se drži uslove Prištine, ali da je stav Evropske komisije vrlo jasan. Evropska unija je pojasnila je posrednik u dijalogu o normalizaciji odnosa dve strane. To je dijalog i ništa drugo sem dijaloga.
Nismo obavešteni o takvom dokumentu Prištine, ali ću pojasniti poziciju Evropske unije. Fokus dijaloga sada je na primjeni dogovorenih sporazuma.
Kocijančić je potvrdila da će premijer Srbije Aleksandar Vučić danas telefonom razgovarati sa komesarkom Federico Mogherini. Uprkos tome, predsjednik srpske vlade Aleksandar Vučić je rekao da neko u Prištini želi unižavanje Srbije. Dodao da sumnja da je Priština samostalno odredila ove uslove, te da će razgovarati sa šeficom evropske diplomatije Mogherini.
Da li će i kako Brisel da reaguje, vidjet će, možda ona ima nešto nama da zameri, ne bih isključio tu mogućnost. Ja njima nemam šta da zamerim, ja samo želim da mi kažu imamo li dijalog ili ga nemamo.
Pre ovoga je direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić najavio za danas hitnu sednicu vlade, a ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da zvanični Beograd nikada neće razgovarati o zahtjevima predstavnice Prištine, koje su preneli mediji u Srbiji, nazvavši ih fontanom želja. Da li ovakvim izjavama Srbija usporava sopstvene eurointegracije, a onda krivicu za neotvaranje novog poglavlja prebacuje na Prištinu i Brisel? Naime, Slovačka, koja trenutno predsedava Evropskim savjetom, objavila je da nema konsenzusa među 28 članica Evropske unije da Srbija do kraja oktobra otvori poglavlje 5 o javnim nabavkama i da ne može da najavi mogući termin za to. Očekivalo se nezvanično da bi poglavlje 5 moglo biti otvoreno već 26. oktobra, ali u diplomatskim krugovima u Briselu podsjećaju da Srbija i dalje čeka na zeleno svetlo nekih država članica, u prvom redu Nemačke, koja kao uslov za pristanak za otvaranje novog poglavlja u pregovorima sa Srbijom postavlja primjenu dogovora o telekomunikacijama u dijalogu sa Prištinom. Srbija taj uslov nije ispunila. Politički analitičar Boško Jakšić kaže da Beograd zaoštrava situaciju oko pregovora sa Prištinom, a za javnost u Srbiji nema prave argumente.
Očigledno da Beograd sada zaoštrava situaciju u pregovorima i atmosferu u pregovorima bez pravih argumenata. Jer ako Marko Cijančić kaže da je u pregovorima u slučaju Trepča sve potpisano i da ne postoji nikakva nesporazum, onda to treba jasno reći. U Briselu je već bilo gotovo incidentnih situacija da se srpska strana dizala od stola. Na što su onda dobili upozorenja da će premijera Vučića obavestiti i direktno ga pitati da li je Srbija uopšte spremna da nastavi pregovore ili će na ovaj način demonstrirati neku silu kojom faktički ne raspolaže i kojom ne može da se pregovara. To su stvari koje se onda prebacuju ovdje na zamrljivanje javnosti, bacanje prašine u oči javnosti i izbjegavanja da se jasno kaže šta su ti pregovori, čemu vode i kako će se završiti da bi se uspješno završili.
Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramert boravi danas i sutra u radnoj posjeti Beogradu u okviru priprema za podnošenje redovnog izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kako je saopštio tribunal, Bramert će razgovarati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem i ministarkom pravde Nelom Kuburović. Mediji prenose da će jedna od tema biti zahtev tribunala za izručenje troje članova Srpske radikalne stranke optuženih za uticaj na svedoke u procesu protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Igmanska inicijativa, asocijacija nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, kritikovala je vlasti u Republici Srpskoj zbog odluke da dodele plakete osobama koje su osuđene ili optužene za najteže ratne zločine i ocenila da su na taj način uvredile pre svega žrtve njihovih ratnih zločina. Skupština Republike Srpske na svečanoj sednici povodom 25 godina postojanja, koja je održana pre 3 dana, dodelila je povelje i zahvalnice prvom predsjedniku RS-a Radovanu Karadžiću, nekadašnjoj potpredsjednici Biljani Plavšić, posthumno Nikoli Koljeviću i drugim funkcionerima Republike Srpske. O ovome u novoj kolumni na stranici Radija Slobodna Evropa piše i Teofil Pančić.
Možda da Skupština Republike Srpske odlikuje Mahatmu Gandija i Boba Dilana? Pa ne može, jer je oni nisu osnovali, te što je važnije, ona nije osnovana na njihovim načelima naplata. Gdje je onda veza s prvim milionom? Veza su upravo ratni zločini, etničko čišćenje, prisilne migracije ogromnog broja ljudi, sistematsko zlostavljanje onih koji ostanu u manjini. Prosti je rečeno, Republika Srpska nastala je baš na takvoj podlozi i tu pomoći nema. a ovi kojima je Skupština RS sada uputila zahvalnice za to su uz još ponekog najzaslužniji. Dakle, ako treba slaviti nastanak i opstanak Republike Srpske, šta je logičnije od toga da vam na prvom mestu za priznanja budu upravo oni koji su je stvorili, ne prezajući od kršenja bilo kojeg ljudskog ili božijeg zakona. Naravno, taj već davnašnji prljav posao danas bi nekako svi da zabašure, da ga potisnu u najmračnije uglove svesti i sećanja, tamo gde obitavaju ljudi i događaji koje bismo da zaboravimo i zaboravljanjem da poništimo da ih je ikada i bilo.
Kolumnu Teofila Pančića čitajte na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pod nadzorom funkcioner uprave kriminalističke policije koji je odavao podatke stranoj službi jedne zapadne zemlje izjavio Nebojša Stefanović. Dobra saradnja službi bezbednosti ocenili u susretu premijer Srbije i sekretar Saveta bezbednosti Rusije. Nemam saznanja o novim uslovima Prištine, kaže Maja Kocijančić. Serija manjih zemljotresa i danas potresa centralnu Italiju. Ostanite sa nama, do kraja emisije, pored ostalog, donosimo i reportažu sa sajma knjiga u Beogradu.
Kupila sam dosta knjiga, najviše volim trilere i tak krimi knjige.
Nešto u softverskom inženjerstvu.
I povest sam tražio i to sam kupio.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Promena Ustava Srbije je neophodna, zaključeno je na skupu nekoliko nevladinih organizacija u Beogradu. Osim što je donet na brzinu, dogovoren u partijskim vrhovima i bez javne rasprave, Ustav Srbije ima ozbiljne mane na koje je upozorila i Venecijanska komisija. Samo neke od stvari koje mu nedostaju su nezavisnost sudstva, jasnija podela vlasti i veći stepen samostalnosti parlamenta u odnosu na vladu.
Neophodno je iz više razloga da se jedan novi ustav ili jedna reforma ustavna sprovede. Neke se tiču i nekih geopolitičkih i drugih pitanja. Mi nemamo još uvijek definisane i potpuno priznate granice. Dakle, jedna država koja to nema, očigledno ima problem.
Rekao je Dragoljub Mićunović iz Fondacije za razvoj parlamenta. Ovaj ustav, koji upravo navršava 10 godina, često je bio predmet polemika, posebno u posljednje vreme zbog glasova iz Evropske unije da bi Srbija i svog najvišeg pravnog akta trebalo da izbriše preambulu, u kojoj se kaže da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Promena ustava, čak i ako vlast deklarativno ne bude spremna na to, Srbiju čeka zbog usklađivanja sa evropskim standardima kroz pregovaračka poglavlja, najpre radi formiranja nezavisnog pravosuđa. Vida Petrović Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, smatra da je sadašnji ustav neodrživ, jer, na primjer, članove Visokog saveta sudstva bira Državna skupština, na što je skrenula pažnju i Venecijanska komisija.
Ovo je recept za politizaciju sudstva. Rekla je da je prisutan ukupan utisak o preteranom uticaju parlamenta na pravosuđe. Rekla je da Visoki savet sudstva u celosti zavisi od parlamenta i ne bi bio odgovarajuće telo za sprovođenje postupka reizbora u tom trenutku, a čitaj celokupnog izbora i razrešenja tokom vršenja sudske vlasti.
Istraživanja pravnih stručnjaka pokazala su da je Ustav Srbije pročitalo svega 1,5% građana. Zbog svih manjkavosti ovog pravnog akta, neophodna je duga i temeljna rasprava o ustavnoj reviziji koja bi išla u korist čitavog društva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Serija manjih zemljotresa i danas potresa planinsko područje u centralnoj Italiji dan posle dva jača zemljotresa u kojima nije bilo žrtava niti veće materijalne štete. Posle sinoćna dva jaka zemljotresa ljudi su izašli na ulice, a više hiljada ih je napustilo svoje domove. Došlo je i do nestanka struje i zatvoreni su glavni putni pravci. U Venecueli su održani najmasovniji protesti od 2002. godine. Građani traže okončanje vladavine predsjednika Nikolasa Madura. Istovremeno su održani i provladini protesti, čime je situacija u zemlji dovedena do tačke usijanja. Vatikan je pre dva dana ponudio da bude medijator između dve strane, a u jednu od najbogatijih zemalja Latinske Amerike, u kojoj građani već mjesecima gladuju, hrana je konačno počela da stiže. Pitanje je pak ko sebi može da je priušti. Biljana Jovićević.
Hrane u Venecueli nije bilo već mjesecima. Stigla je, ali sada liter ulja za kuvanje košta 17 dolara, liter mlijeka 4 dolara, 500 grama pašte 6 dolara. Venecuela, nominalno jedna od najbogatijih država Latinske Amerike, plaća žestoku cijenu zanemarivanja poljoprivrede u toj zemlji te proizvodnje hrane radi proizvodnje nafte, koja je izvor 96% prihoda. Sa padom cijena nafte, ekonomija Venecuele našla se u slobodnom padu, a inflacija je van kontrole. Sve ovo bio je uzrok zbog kojeg su u zemlji organizovani najmasovniji protesti u deceniji. Stotine hiljada ljudi izašli su na ulice, opozicije još od 2002. bilo zabranjeno da organizuje proteste ispred predsjedničke palate, kada je održan ogroman marš i kratkotrajni puč protiv tadašnjeg ljevičarskog predsjednika Huga Chaveza, kojeg je Nicolas Maduro naslijedio. Posljednja istraživanja javnog mijenja pokazala su da je 75% građana Venecuele protiv predsjednika Madura. Jedan policajac je ubijen, a najmanje 20 ljudi je povrijeđeno tokom antivladinih protesta u Venecueli, dok je 80 ljudi zatvoreno širom zemlje, saopštile su grupe za ljudska prava. Opozicija je saopštila da je na najmasovnijem okupljanju do sada na ulice samo glavnog grada Karakasa izvela 1.200.000 ljudi. Društvenim mrežama cirkulišu snimci na kojima povrijeđeni ljudi leže na ulicama. Na njima se vide najmanje 3 osobe pogođene iz vatrenog oružja.
Francuske službe nastavile su rušenje izbegličkog kampa Džungla u lučkom gradu Kale, koji je bio dom za nekoliko hiljada migranata. Francuske vlasti saopštile su da je oko 6000 migranata prebačeno u druge izbegličke kampove širom Francuske, gdje će moći da podnesu zahtjeve za azil. Nekoliko desetina njih još se nalazi na obodima kampa, prenosi agencija AP. Dve pripadnice Jazidija sa severa Iraka i Sirije, koje su preživjele seksualno nasilje džihadista tzv. Islamske države, dobitnice su ovogodišnje nagrade Saharov za ljudska prava, koju dodeljuje Evropski parlament.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Fahrudin Radončić, predsjednik stranke Savez za bolju budućnost i delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine, danas je u Prištini, gdje svedoči na suđenju Naseru Keljmendiju, optuženom za organizovani kriminal, ubistvo, kupovinu, posjedovanje, raspodelu i neovlašćenu prodaju droge. Sa suđenje izveštava Amra Zineli.
Svjedočenje Fahrudina Radončića počelo u 11 sati po vremena sa zakašnjenjem, jer je kasnio optuženi Naser Keljmendi. Prema navodima iz optužnice protiv Nasera Keljmendija, Fahrudina Radončić je povezan sa ubistvom Ramiza Delalića Ćele, što je ranije, čitajući optužnicu, naveo i međunarodni tužilac u ovom slučaju Andrew Hughes. Kako je rekao on, Naser Keljmendi u udruženom podupatu je sa Fahrudinom Radončićem, Ekremom Lekićem, Muhamedom Gašijem, Milovanom Jeremićem i ostalima organizovao, osnovao, nadzirao i upravljao direktno strukturom organizovane kriminalne grupe ili aktivno učestvovao u ovoj grupi, znajući da će njegovo učešće doprinijeti izvršenju teškog krivičnog dela, teško ubistvo nad suparničkim kriminalnim vođom Ramizom Delalićem. Pošto je Radončić svedok tužilaštva, svjedočenje Radončića je počelo ispitivanjem specijalnog tužioca Andrewa Hughesa. Hughes je na početku ispitivanja Radončiću postavio pitanja o njegovoj ulozi tokom rata u Bosni i Hercegovini, odnosom sa Harisom Silajčićem, o njegovoj vezi sa kabinetom kada je Silajčić bio premijer, a Ali Izetbegović predsjednik, te poznanstvom sa Fikretom Muslimovićem. Također upitan je o odnosu Ramiza Delalića Ćele i Sefera Halilovića. Radončić je kazao da je tokom rata u BiH bio član štaba vrhovne komande i u kabinetu komandanta vojske Halilovića, da sa Silajčićem ima apsolutno dobro prijateljstvo od 1990. godine, te da su samo pojedina lažna anonimna pisma pokušala da ih konfrontiraju na osnovu koji su se oni, kako je rekao, šalili. Tužilac je potom od Radončića zatebao da odgovori na pitanje o njegovom poslovanju nakon rata u Bosni i Hercegovini, uključenosti u medijima i u nekretninama te izgradnji objekata u Sarajevu. Pre par minuta počelo ispitivanje o njegovom poznanstvu sa Naserom Kjelmendijem.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Od patrijarha Irineja do Boba Dilana. Svi su na sedmodnevnom sajmu knjiga koji je u toku u Beogradu, pa reklo bi se i neki od onih kojima tu i nije mesto. U šetnju najvećim balkanskim sajmom knjiga vodi vas Ognjen Zorić.
Najveća gužva je oko štandova najvećih izdavača.
Kupila sam dosta knjiga.
Šta ste?
Najviše volim trilere i tak krimi knjige.
Rekla nam je Biljana Lazarevska dok sa kesom izlazi sa štanda jednog većeg beogradskog izdavača. Student Nikola Ilić nije međutim zainteresovan za beletristiku. Došao je da potraži stručnu literaturu.
Nešto u softverskom inženjerstvu, programima za programiranje i to.
Dubok upliv politike međutim ni ove godine nije zaobišao najveći knjiški sajam na Balkanu. Očekivano, iz te oblasti je najčešće zastupljena literatura koja promoviše krajnju desnicu, znatno ređa su levičarska štiva. Ove godine već na ulazu nas je dočekao letak koji promoviše knjige lidera radikala Vojislava Šešelja. Promocija je privukla veliku pažnju medija jer je sa Šešeljem na štandu viđen i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Oslobođen optužbi za ratne zločine pred Haškim sudom, barem u prvom stepenu, razlog za Šešeljev dolazak na sajam mogao bi se tražiti makar u neverovatnoj obimnosti njegovog pisanog dela. Na isto mesto, ništa drugo osim popularnosti, dovelo je i brojne knjige o Vladimiru Putinu. Posetilac iz Moskve zamolio nas je da ga slikamo ispred panoa sa likom predsjednika Rusije. Popularna štiva nesumnjivo i na sajmu dobro idu. S druge strane, ove godine upadljiv izostanak pojedinih takozvanih manjih izdavača, onih koji u krizi izdavaštva ne odustaju od objavljivanja niskotiražnih knjiga. Neki od njih uspevaju da se održe. Kako? Pitali smo to Nenada Simonovića, urednika izdavačke kuće Tanesi.
Moramo jednostavno da na ovom malom tržištu pronađemo dovoljno interesantne naslove za publiku, kako da kažem. Mi se eto držimo, jednim dobrim delom radimo japanske autore, koji naravno nisu u toj meri interesantni za širu publiku, ali prosto imaju svoju publiku ovde i mi eto po tome smo prepoznatljivi.
A da za japanske autore ima interesovanja, potvrđuje nam posetilac sajma Vujadin Divjak.
Svake godine obiđemo sa prijateljima sajam knjiga i obično Japan, edicija Kokoro, to je ono što me zanima, pa nove izdanje pokupimo i usput nešto što nam se svidi.
Na sajmu svoju kulturu promovišu i manjinske zajednice, no čini se da ne privlače značajniju pažnju, iako je njihova kultura na ovim prostorima dugo prisutna. Na štandu Rom Interpresa upoznajemo slikara Radomira Usinovića Kaleju. Pitamo ga koliko je interesovanje prolaznika.
Jesu zainteresovani kada se radi o holokaustu.
Kaže nam, kada je u pitanju kultura i stvaralaštvo Roma, međutim...
Malo.
Kultura manjina teško dolazi do pažnje pod sajamskim kupolama, dok su, verovatno i očekivano, efekti nekontrolisanog razbuktavanja tabloidne štampe očigledni. Već na ulazu dočekaće vas štandovi tabloidnih medija. Ako želite, možete čak i da se slikate, tako da vaš lik krasi naslovnicu nekog od njih. O tabloidima je u okviru sajma organizovana i tribina. Prisustvovali smo kratkoj raspravi između glavnih urednika tabloida Bliskog vlasti Informera, Dragana Vučičevića i Lista Danas, Dragoljuba Draže Petrovića.
Pre dve nedelje kad smo mi objavili ime tužiteljke za Sava Malu da je to krivično delo.
Jeste, da.
U koje zemlje krivično delo?
Jeste. To je ugrožavanje.
U koje? Ti si rekao da je krivično delo.
Objasniću ti posle o čemu se tu radi. Ajmo da nastavimo.
Objasni ti sad. Ne.
A ako ste pak umorni od svakodnevice, spas vam mogu biti strip izdavači.
Stripove sam tražio i to sam kupio. Aha. I sad gledam neke knjige, neke romane ili nešto, čisto onako izrazonove.
Rekao nam je Marko Žarkov, radi kao pekar i voli stripove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Savet za obeležavanje misaonog nasljeđa Radomira Konstantinovića prvi put ove godine dodelio je nagradu za književno i filozofsko stvaralaštvo koje nosi Konstantinovićevo ime. Laureati su zagrebački književnik Slobodan Šnajder, kome je priznanje dodeljeno za roman Doba mediju u izdanju Tim Presa iz Zagreba, i beogradski filozof Milorad Belančić za knjigu Mi pa mi ili O srpskom stanovištu u izdanju Otkrovenje iz Beograda. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Funkcioner uprave kriminalističke policije pod nadzorom izjavio Nebojša Stevanović. Dobra saradnja službi bezbednosti ocenili u susretu premijer Srbije i sekretar Saveta bezbednosti Rusije. Nemam saznanja o novim uslovima Prištine, kaže Maja Kocijančić. Sutra će biti oblačno, temperatura do 14 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.